Agora sí, sen máis, saudamos aquí a Iago Fariñas, o concelleiro do Partido Socialista na Corporación Municipal do Irixo. Moi boa tarde, Iago.
Boa tarde, Xan, e boa tarde a toda a veciñanza que nos escoita.
Pois non teño dato da poboación estacional que soporta o Irixo, pero moito me temo que no caso do Irixo será moi parella, moi bastante coincidente co padrón municipal de habitantes. Ainda que está un chisco trucado, seica o
sí,
propio padrón.
Posiblemente sea incluso inferior, e bueno, ano a ano, semana a semana, incluso podemos decir que o padrón municipal que descende considerablemente.
Ano tras ano, isto é unha dinámica imparable. ¿No?
Porque se actualiza ano a ano, se actualizara sí, semana a semana, o padrón baixaría semana a semana.
E temoslo comentado outras veces, en que consiste o truco. Bueno, pois en moitos habitantes que figuran como tal no padrón municipal do Irixo e que residen habitualmente fan vida diaria no Carballiño.
Sí, bueno, iso é unha realidade que non se pode negar.
Pois menudo panorama, non?
Bueno, pois agora ca que ven
menudo
ahora...
Menudo panorama nun concello no que fai apenas uns anos, aínda se superaba a barreira dos 2000, e con truco estamos nos 1500 habitantes.
E no ano 80 e pouco, cando entrou este goberno municipal, pois superábamos os 4000.
E se nos imos alá a mediados do século pasado, entón...
Íbamos aos 7000.
Máis ou menos.
Sí, íbamos, o Irixo chegou a ter prácticamente 7000 habitantes.
Foi o seu teito poboacional alá a mediados do século pasado. Bueno, pois aquí está con nos Iago Fariñas, concelleiro do Partido Socialista no Irixo, para falarnos pois das súas propostas, das súas iniciativas. A última, concelleiro, ten que ver co catastro.
Sí, porque, bueno, sorpresivamente, fai unhos días, unhas semanas, o concello publica un bando donde avisa aos veciños 2 anos prácticamente despois de que teñen coñecemento, porque isto xa saliu publicado e xa se sabía.
A regularización catastral.
A regularización catastral xa o sabía no ano 2016, cando saliu publicado. E o concello, curiosamente, ven informar ahora nun bando, pero o que non di no bando nin informa, porque eu creo que xa fai tempo que se pude haber informado aos veciños, é o prexuicio económico que lle vai supoñer. É un pouco explicarlle en que consiste pormenorizadamente e cuáles van ser as cousas. Entón, bueno, nos o que reclamamos nesta moción, xa que non se pode informar antes de que comence, porque xa comenzou, no Irixo xa comenzou estas semanas, esta temporada, xa non se pode, no ano 2016 se podía haber avisado con tempo, con marxa de que comenzara, xa que non se pode facer eso, o que solicitamos é que dende o concello se asesore aos veciños nesta cuestión, pero que se asesore dunha forma independente, se asesore dunha forma ben. O que non poden é os mismos que van facer a regularización catastral e que van facer moitas cousas que perxudican aos veciños, despois ir ao concello a asesoralos, como creo que pretende o concello, porque é o que pon no bando municipal. Que eu sepa, nunca se viu co raposo gardar andar galiñas. Entonces, eu creo que non ten moito sentido. Máis que nada, porque vai haber moitos veciños que van ter que facer alegacións, e vai haber moitas cousas que van estar mal e que os van perxudicar. E outras moitas cousas que van ser discutibles. E eu creo que non. O que pasa é que eles xogan con que en moitos casos a xente, como se suele decir, vai pagar e calar porque non quere complicacións, hai moita xente maior, non quere líos de papeles e estas cousas. Pero eu creo que o concello aí xa non fixo o seu traballo cando tiña que facer, a ver se fai agora, por eso presentamos esta moción, que se asesore aos veciños e veciñas do Irixo neste tema ben para que poidan defender os seus intereses e facer as súas alegacións. E despois outra cousa que entendemos que non é menor. Pedimos tamén que se module a ordenanza fiscal, que miren a fórmula a ver como se pode facer. Ajá. Porque o que non é normal nun concello tan extensos como o Irixo que vayan pagar o mismo IBI, entre comillas, vai en función do valor que lle vai dar precisamente
o tipo impositivo municipal.
Vale. Non ten
o gravamen municipal.
Bueno, non ten ningún sentido que vayan pagar o mismo gravamen que na súa casa ten todos os servicios ou parte dos servicios, como saneamento, ten agua, ten alumbrado público ou ten pois o acceso pavimentado, con outros veciños de Irixo que a día de hoxe, e de feito sabedes que levamos unha moción xa fai tempo, con todos esos núcleos de poboación que eran casi 30 que non tiñan nin saneamento, hai outros veciños que non teñen o acceso rodado ou pavimentado hasta as súas vivendas. Incluso hai un hai algún pobo onde hai propiedades e tal que lle roubaron a instalación eléctrica do alumeado público e non se lle volveu a repoñer. Entón, se todos os veciños non disfrutan da dormirmos servizos, eu entendo que non todos os mesmos veciños deberían ter o tipo impositivo. Ollo, qual sería o ideal? O ideal sería que despois de 30 anos este goberno xa lle tubera acabado... Sí,
o tipo impositivo sabes que ten que ser igual, uniforme para todo concello, donde si se poden facer distincións é... Bueno, pues aplicando unha ordenanza propia, específica, municipal.
Pero por eso decimos que modulen ordenanza fiscal, eles que busquen a fórmula. Eles son o goberno e eles son os que teñen que facer o seu traballo. Nos estamos dando as ideas e lle estamos facendo as propostas. Outras propostas, cando lle interesa, ven cascollen, non? Como a senda peatonil ali do abanico, que votaron en contra un ano e ano seguinte fixeron, ou por exemplo, relacionado co tema fiscal e co tema impositivo, cando nos no ano 2016 presentamos a moción para que se aplicara unha bonificación do 95% da cuota do IBI pa as edificacións agrícolas, que sí que se pode, sí. E eles non o tiñan feito, non sei se vos acordades daquela, meteran a moción nosa no queixón, e o mesmo pleno que non levaron a nosa moción, levaron unha deles prácticamente, o sea, a mesma moción. Entón, xa que andan agudos pa unhas cousas, pois que anden agudos pa todo, porque ademais aquí non é o mesmo que che califiquen unha edificación como un almacén que cho califiquen como unha edificación agrícola. Por qué? Porque o almacén, aparte de pagar os 60 euros da regularización catastral, sí, que che van cobrar por cada edificación que che den de alta ou te regularicen,
correcto.
Oye, cualquier veciño que teña tres ou cuatro propiedades que lle vayan regularizar, sea porque lle actualizan o valor, porque a súa casa lle puxo unhas ventanas novas, sí, sí, ou arreglou, ou porque ten unha palleira, un galiñeiro ou un galpón que nunca estuvo dado de alta. Porque,
que antes non aparecía. Sí.
Que antes non aparecía, pois que sepa que por cada propiedade, primeiro, vai pagar 60 euros. O sea, multiplica.
Sí.
E despois...
O incremento que lle corresponde.
E despois, nas edificacións que non sean agrícolas, se vai pagar os últimos 4 anos do incremento que lle corresponde do IBI. Ollo, se a ti che poñen na regularización un galponcho, poñen como almacén o ter destinado a tema agrícola, non teñen dereito, o sea, se está ben catalogado, sí, e está como agrícola, non tes obligación ni el dereito a cobrar os 4 últimos anos. O
por
problema
eso,
é se cho deixan, claro, se cho deixan como almacén.
Por eso é importante reclamar agora en tempo e forma.
Se cho deixan como almacén, entonces é o problema, vas pagar os 4 últimos anos. Entonces, a diferencia, pues oye,
vas pagar os 4 últimos anos e de aquí en adiante.
E todo vai sumando. Sí. Despois, bueno, hai que mirar, porque a veces incluso se dan edificacións ou cousas que se pensan que son edificacións e non o son. Me refiero, hai exemplos por aí en concellos.
No, estánse, pois...
Un depósito de purín, unha casa, sí, de madeira que ter nun xardín...
Mil e un erros.
E despois hai outras cousas. Non é o mesmo facer unha obra de conservación nunha vivenda, que aí non teñen dereito a cobrarche, que facer unha obra de rehabilitación ou de mellora ou de ampliación. Son cousas distintas. A mágoa moitas veces de todo isto tamén é que o propio concello se podía dar de alta e cando otorga unha licencia para facer unha obra de ampliación ou de rehabilitación dunha vivenda, eles podían haber comunicado directamente o catastro, sí, o veciño non se tiña que preocupar de nada e agora non lle iban a cobrar incluso isto.
Bueno, o mellor é asesorarse, verdade, neste momento lle a recomendación, ademais, que podemos facer aquí dende a radio a toda a veciñanza, a todos os propietarios do Irixo que estean nesta situación, evidentemente afectados pola regularización catastral. Velaí tamén logo esta proposta que fai aquí Iago Fariñas para que o Concello do Irixo, a institución municipal, poña a disposición da veciñanza un servizo de asesoramento con respecto a esta regularización catastral que está a levarse a cabo no Concello do Irixo, igual, por certo, que noutros concellos da nosa comarca, aquí mesmo no Carballiño, que son todos aqueles concellos donde non se tiña feito a regularización catastral, estáse facendo agora mesmo. E xa en outra orde de cousa, rapidamente tamén, concelleiro, que estes días atrás xa comentábamos neste mesmo programa, bueno, pois esa petición para que se acondicione o camiño de acceso, o que son os accesos, á residencia de maiores, á residencia de maiores do Irixo Nosa Señora da Sela.
Sí, pues eso é un suma e sigue máis, porque o tema ese xa o ano pasado, creo que fora no mes de marzo, nós xa denunciamos a situación desa estrada. Esa estrada despois incluíse dentro dun plan provincial para arranxala. Leva adxudicada desde o ano pasado, aínda non se arranxou hoxe, pero que a estrada leva impracticable e desfeita desde fai bastante máis dun ano. E, home, no último pleno, fai como un mes, xa se lles dixo que polo menos, se non se pode acometer inmediatamente a obra, polo menos, dentro do concello, que temos personal, que hai operarios municipais, que hai paleadora, que hai maquinaria, polo menos os buratos, que se faga algo provisional, que se enchan de grava, de zahorra, sí, que se faga algo provisional. Porque eso xa non son baches, eso xa son
cráteres,
son os buratos xa impresionantes. E eso, bueno, non é máis que un suma e sigue máis da deixadez, da falta de iniciativa, de ganas e de traballar. E non será porque non se lle insiste, se lle dicen cousas e tal, pero claro, se pola mañá non facemos nada e pola tarde descansamos, así o Irixo pois vai moi mal.
E pola noite dormimos.
Bueno, supoño, non o sei. Desde logo pensar en como mellorar o Irixo, non creo que
pense moito. Que destas cousas que dixaches é o que hai que facer, tanto os do goberno como os da oposición.
Bueno,
tratar de dormir ben pola noite.
Bueno, eso sí, moitas veces estar cavilando.
Para estar descansados polo día e con ganas de traballar.
Bueno, pola noite podese cavilar en moitas cousas que se poden facer durante o día e ir preparando o día para traballar e facer
consultar cosas. Coa almofada de vez en cando, verdad?
Tamén.
Iago Fariñas, concelleiro do Partido Socialista na Corporación Municipal do Irixo, moitas grazas por esta visita e ata a próxima.
Gracias a ti, Xan, e gracias a toda a veciñanza.